Co takhle zbourat pomník Jana Husa na Staroměstském náměstí, když už jsme strhli Mariánský sloup? Napadlo jednoho českého spisovatele v roce 1923 a hned o tom napsal do novin. Ještě večer mu lidé kameny vymlátili okna jeho bytu. Tím spisovatelem byl Jaroslav Durych, tak trochu jiná tvář české meziválečné literatury. Člověk zásadně nesouznějící s čapkovským viděním světa, s důrazem na ideály humanity a liberalismu. Čím byl Jaroslav Durych tehdy v reáliích první republiky a jak vnímáme tohoto prozaika a básníka dnes? Na to se v následujícím pořadu zeptám publicisty Pavla Hlavatého. Dobrý poslech přeje i David Hertl.
Portréty.
Pavle, dobrý den.
Dobrý den.
Moje oblíbená otázka, když náhodou v portrétech jseš co by host ty a když náhodou se bavíme o spisovatelích, tak ta moje oblíbená otázka bývá, co si četl od, tak co si četl v tvém případě řeknu prvního od Jaroslava Durycha?
Jako první jsem četl knihu poetických pros Kouzelná lampa, kterou mám dodnes velmi rád. A ta mě k Durychovi přivedla poměrně velice úzce a řada těch dalších knih, které jsem četl, budou ostatně právě ty, o kterých budeme dnes hovořit.
Už jsme naznačovali, že Jaroslav Durych je tak trochu jiným spisovatelem. Odráží se v jeho životě to, jaké měl třeba dětství, dospívání, co o tom víme?
Určitě ano, on se narodil v roce 1886 v Hradci Králové. Pocházel z katolicky orientovaného rodu Brusičů Drahokamů. Možná co se týče těch jeho rodových reálí, můžeme hned doporučit jeho knihu Kouzelný kočár. A jeho otec byl regionální žurnalista a je vidět, že celá ta rodina byla literárně velmi činná, protože jeho vlastní bratr Václav byl básník a překladatel, zatímco jeho nevlastní bratr Bohuslav byl překladatel a vydavatel.
Je zajímavé, že spisovatel, kterého máme zaškatulkovaného mezi spisovateli katolickými, byl ze studia v arcibiskupském konviktu vyloučen. Co se tehdy stalo?
Četl knihu, kterou číst neměl. To je celkem obvyklý prohřešek u tehdy spisovatelů nebo osobností, které pak v biografii mají uvedeno, že byly vyloučeny ze semináře nebo podobně. Ta četba zakázaných knih nám to dnes přijde poněkud jaksi vzdálené, byť ne zas tak moc, tak byla opravdu důvodem k vyloučení ze semináře.
Vystudoval tedy gymnázium v Příbrami, tam maturoval v roce 1906, v roce 1913 doktorát na lékařské fakultě Univerzity Karlovy. To mi ale připomíná, že se blíží první světová válka. Jaký prožil Jaroslav Durych?
On výcvik absolvoval ještě před tou první světovou válkou a během ní působil na haličské a italské frontě, už tedy jako vojenský lékař, což samozřejmě je velice formativní zážitek. Známe řadu nejen našich, ale i zahraničních autorů, pro které byl zážitek první světové války zcela určující. Dalo by se říci, že u Jaroslava Durycha rovněž, byť ne takovým tím prvoplánově možným způsobem, uveďme si třeba ze zahraničních autorů Remarka, který skutečně o tom psal velmi kvalitní knihy, ale u Jaroslava Durycha se to spíše projevilo v tom obrovském zakotvení v té víře. On nic jiného vlastně neměl a pomocí té víry čelil tomu, co kolem sebe viděl, a jistě to nebylo nic hezkého.
Spisovatel Jaroslav Durych po vzniku samostatné republiky měl zřejmě chuť psát a vydávat knížky. Bylo to ale docela složité. O tom je ta první ukázka. Pavel Hlavatý ji vybral z knihy editora Václava Durycha Jaroslav Durych Život, ohlasy, soupis díla a literatury.
Hospodářská krize roku 1920 znamenala pro Durycha bídu a konec všem nadějím, že by se mohl stát vlastním pánem. S prosbami o pomoc se obracel na přítele Jakuba Demla, o pomoc či radu prosil Františka Xavera Šaldu, doktora Neubauera. Nakladatelé, ať již Štorch Marien nebo Kuncíř, mu obživu zajistit nedokázali. A tak v říjnu 1920 požádal Durych Ministerstvo národní obrany o reaktivaci. Bylo mu vyhověno, avšak s podmínkou, že nastoupí na Slovensku a tam bude pracovat na zkoušku. K 1. březnu 1921 musel nastoupit až do Užhorodu na Podkarpatskou Rus, kde působil půl druhého roku. Na Podkarpatské Rusy vojenská správa nezajišťovala zaměstnancům bydlení, alespoň ne všem. lékař s kapitánskou hodností, ženatý otec tří dětí ve věku 6, 3 a 1 rok, bydlel v podnájmu u pana Šuchanka v přízemní komoře s jediným oknem do světlíku. Místnost se dala obtížně vytápět a každý den po dobu 6 hodin se cvičila dcera domácích ve hře na klavír a ve zpěvu.
Pavle, tahle poznámka o tom, v jakých podmínkách Jaroslav Durych v Užhorodu žil, mě přivedla k otázce, jak vlastně mohl psát a co tedy psal, jaká byla jeho literární činnost, ale ještě než na ní odpovíš, ty jsi mě upozorňoval, že bychom možná měli vysvětlit takovou zajímavou podobnost jmén Václav Durych, autor knihy, ze které jsme teď citovali, a Jaroslav Durych, tedy člověk, o kterém se bavíme, prosím tě, vysvětli ten vztah.
Ano, a navíc jsme mluvili o jeho bratru Václavu Durychovi, tak to není on, tento Václav Durych je syn Jaroslava Durycha. A teď se vraťme k té původní otázce. On začal publikovat už v roce 1908. Byly to takové povídky, náboženské úvahy a podobně. Byly to časopisy Meditace, Lumír, Listy pro umění kritiku, Lidové noviny. Postupně těch periodik přibývalo. Možná zajímavé jsou ty jeho redaktorské počiny. On redigoval časopisy Rozmach, to bylo v roce 23 až 25 a bylo to v Olomouci, a Akord, to bylo v roce 28 až 32. Tam je důležité zmínit ty roky, protože Akord vycházel dál a posléze ho redigovali další autoři. Následně pak ještě redigoval Obnovu, která pak se proměnila v Národní obnovu, a to bylo na konci první republiky v letech 37 až 38, přesáhla tedy až do druhé republiky.
My se bavíme o literatuře, ty říkáš, že Jaroslav Durych psal kromě beletrie, kromě poezie, také různé poznámky k aktuálním událostem. Ostatně na začátku pořadu jsme zmínili jeho novinový článek o pomníku Jana Husa. Jaroslav Durych reagoval také na vydání Haškova Švejka. Pojďme si nejprve ocitovat malou ukázku o tom, jak na Švejka zareagoval, a potom to můžeme třeba krátce okomentovat.
Pravdu má novinář Josef Otto Novotný, když praví, že osudy dobrého vojáka Švejka jsou knihou specificky českou, jež byla vytvořena s jedinečným talentem a uměním z nejzákladnějších vlastností malého českého člověka. Líčení prostředí malého českého člověka z pražské periférie ukazuje autorovi sympatie k drobným pasákům a zlodějům nejen proto, že jsou pronásledováni zákonem, ale pro půvab jejich řemesla. Miluje pasáky pro jejich pasáctví, zloděje pro jejich zlodějství, a touto svou láskou očišťuje a pozdvihuje tyto věci, smiřuje s nimi a vyrovnává je s jinými řemesly a živnostmi. Haškova kniha je dokument, který vyniká nejvzácnější reálností ze všech knih na světě. Je to stělesnění národa a pomník národa. Ukazuje se jim, jaký národ byl a jakým bude. Je to osvobozující a osvoboditelské dílo, jehož účinky budou trvat dlouho, a lze připustit, že budou trvalé. Národ se v něm bude vidět jako v zrcadle, bude se z něho učit a podle něho hodnotit vše, s čím se setkává, zvláště všechny povinnosti, ty ukládané či nakládané. Bude v něm vidět své pravé, přirozené a příznivé nivo, svou oslavu a čest.
Pavle, ono to zní zajímavě, když Durych píše, že je to krásná knížka, stělesnění národa, pomník národa, ale Durych to myslí asi trochu jinak.
Je to samozřejmě těžká ironie. Navíc musíme vědět, já když jsem na tvé přání hledal tedy nějaké ty texty ke Švejkovi a tento jsem našel, tak jsem se přiznám hluboce zamyslel, protože jsem si říkal, já jsem ale četl od Durycha o Švejkovi něco jiného. On zjevně těch textů napsal víc. Možná jaksi inspirace pro vydavatele, třeba by stálo za to ty texty sebrat do nějakého buď malého svazečku nebo třeba oddílu nějaké Durychovy publicistiky. On velmi nesouzněl s první republikou, on nesouzněl, řekněme, s tím liberalistickým proudem, on nesouzněl s tím socialistickým proudem a on často nesouzněl i se svými kolegy, co se týče křesťanské literatury. Tam, pokud si již zmiňoval jména jako jako Jakub Deml nebo třeba Josef Florián, tak my musíme vědět, že to, co dnes považujeme za vrcholy české literatury, české ediční praxe v této oblasti, tak to tenkrát byli naprostí solitéři, kteří byli rádi, když prodali knihu, která měla náklad 500 kusů, a to ještě, jak si někde Deml stěžoval, tak nemalou část z toho skoupili bibliofilové, protože se jim ta kniha prostě fyzicky líbila, byla velmi pěkně vypravená výtvarně a podobně. Takže Dürich byl v tomto směru solitérem a ta jeho tvorba a publicistika to jednoznačně dokazuje. Bohužel to, že byl na tom psaní poměrně výrazně jak ekonomicky, tak řekněme i mentálně závislý, tak důsledkem toho je, že z mého pohledu tedy trpěl velmi silnou nadprodukcí. Myslím, že nemá smysl zmiňovat ty knihy, které není třeba zmiňovat pro jejich neúplně kvalitní obsah, ale rozhodně bychom asi měli zmínit několik těch klíčových knih. Jsou to hlavně dvě trilogie, Velká valštejnská trilogie Bloudění a jako dovětek Malá valštejnská trilogie Requiem. To první jsou tedy tři romány, to druhé jsou, řekněme, tři buď kratší novely nebo delší povídky, to už záleží na tom, jak se na to budeme dívat, které se vážou na dobu Albrechta z Valštejna. Výrazně jsou barokně laděny, a to jak co se týče pojetí postav, tak i co se týče jazyka. A dalo by se říct, že kdyby vlastně Dürich nenapsal nic jiného, tak už tím by si zajistil velmi pevné a velmi ceněné místo v české literatuře. Leč dodejme, že napsal již mnou zmiňovanou knihu Kouzelná lampa, velice krásné, takové trochu fejetonistické povídky, velmi poetické. Zajímavý je román Masopust už z konce první republiky, kde velmi, až bych řekl trochu extrémně, pracuje s jazykem. Další asi knihy, které je důležité ještě připomenout, je Tetralogie služebníci neužiteční, nad kterou pracoval na konci života. První díl vyšel ještě za protektorátu, ale pak už jako celek to vyšlo až v roce 69 v Římě po jeho smrti a ten první díl byl navíc velmi zásadně přepracován. A tak bychom asi mohli pokračovat dál a celkem bychom našli ještě řadu velmi kvalitních, nejen beletristických, ale i eseistických knih.
Ty jsi tady vylíčil před chvílí Düricha jako spisovatele, který opravdu stál nejen mimo ty hlavní proudy, ale možná i mimo ty některé okrajové. Nicméně je důležité říci, že první republika se dokázala i s takovými lidmi vyrovnat a dokázala je určitým způsobem akceptovat, protože Dürich dostal právě za román Bloudění státní cenu za literaturu v roce 1930. 30. léta, ty si mnohé naznačil, pojďme ke konci první republiky, je to velmi složité období i pro Düricha, protože jeho psaní v té době, které vždy bylo nějakým způsobem v rozporu s takovým oficiálním proudem, tak se dostává na, řekněme, úplně jinou kolej. Ukázkou, kterou si teď pustíme, ty si vybral z časopisu Lumír. Vyšla tam v listopadu 1938 a Jaroslav Dürich tady účtuje s první republikou. Jenom dodám věc, která snad je naprosto patrná. Jsme tady necelé dva měsíce po Mnichovu a Československo už přišlo o své pohraničí, muselo ho podstoupit nacistickému Německu.
Kolem filozofie, která byla jen padělkem filozofie, se kupila mravnost, která byla padělkem mravnosti, kultura, která byla padělkem kultury, umění, které bylo padělkem umění. 20 let trval tento protipřírodní stav. 20 ročníků žáků škol obecných, občanských, středních i vysokých, 20 ročníků úředníků, učitelů, vojáků, politiků, žurnalistů i jiných intelektuálů prošlo tímto vnuceným kursem, na který teď doplatil národ tak strašlivě a těžce. Hněv lidu odstraňuje vlády a ministry, ale neodstraňuje skutečných správců a vykonavatelů tohoto filozofického řádu. Kdyby se 10krát za sebou vyměnil správce nějakého ministerstva, vymění se tím toliko jediná osoba, ale 20, 50 či 100 jich tam zůstane a tak se nezmění nic a může se vesele a bezpečně pokračovat týmž směrem. V tom je největší nebezpečí a právě proto je nutné zúčtovat ne s několika jedinci, nýbrž s celým směrem, s celou tou katastrofální naukou, již je třeba rychle zakázat v celém státě a na její místo znovu slavně uvést víru v Boha, a lásku k vlasti. To je neodkladný příkaz pro všecky lidi, jimž čest, víra a láska k vlasti nejsou jen pokryteckými hesly.
Posloucháte Portréty. Profily malých i velkých osobností 20. století. Premiéra ve čtvrtek po 8. večer na Plusu.
Publicista Pavel Hlavatý je hostem dnešních Portrétů. Ve studiu s ním je také David Hertl. Přeji dobrý poslech. Naším tématem je Jaroslav Durych a z jeho článku z listopadu 1938 jsme si teď citovali. Tak Pavle, tou katastrofální naukou, jak psal Durych, byla celá ta, řekněme, myšlenková ideologie první republiky, ideologie liberalismu, republikánství. Durych se tady ale v tuhle chvíli ocitá, nemohu říci na jedné lodi, ale řekněme na určité platformě nebo mezi lidmi, kteří na tu první republiku po Mnichovu hodně plivali, ale on tam není, řekl bych, v úplně dobré společnosti.
No, on se dostal do takového širšího proudu té desiluze po Mnichovu 38. A tam je asi vždy dobré vnímat ty texty těch jednotlivých autorů v kontextu jejich celého díla. Co se týče Jaroslava Durycha a některých dalších křesťanských autorů, to ještě ten Durych je poměrně umírněný, tak jsou tam texty, které člověk v podstatě neznal, kdyby ten kontext taky nechápe. Například skvělý básník Jan Zahradníček psal něco naprosto neuvěřitelného. A samozřejmě poté, co došlo k tomu přerodu z první republiky do druhé, tak začaly vylézat takové velmi odpudivé zjevy, řekněme, spojené s naším fašismem. Dodejme, že to byl fašismus orientovaný na italskou větev, nikoliv tedy na německý nacismus, protože takový český autor tady snad za první republiky dokonce snad ani nebyl, bych si troufl říct, nějaký alespoň relevantně významný. Nicméně objevují se stále radikálnější útoky na Masaryka, na tu filozofii první republiky a Jaroslav Durych, který měl již našlápnuto, řekněme, za té první republiky, ale o tom psal i v době, kdy to vůbec nebylo konjunkturální, tak prostě jenom pokračoval. Snad bychom alespoň okrajově měli zmínit to, že polemika s Karlem Čapkem, která je dnes poměrně slavná, řekněme, z druhé poloviny 30. let, kde je Durychovi lecos vytýkáno, dokonce v některých těch novějších svazcích, které vyšly po listopadu 89, jsou některé věci zpochybňovány, některé věci korigovány. Snad k tomu paradoxně právě možná s duchem té první republiky zmiňme to, co dnes také není obecně známo, že ti lidé, kteří si často i velice hrubě spílali v novinách nebo se uráželi až pro nás nepochopitelným způsobem, známili jejich dílo, tak se osobně stýkali, znali se a neměli problém spolu komunikovat. To je něco, co myslím, že bychom se dnes měli od nich učit.
Další ukázka je z roku 1940. My máme v archivu Českého rozhlasu jenom dvě ukázky s hlasem Jaroslava Durycha. Ta jedna je jakýmsi velikonočním zamyšlením a ta druhá, natočená v roce 1940, je Durychova úvaha Proč mám rád venkov. Tak zní malá ukázka.
Mám rád venkov, poněvadž tam roste mateřidouška. Ta si pěkně kvete, voní, choulí se k zemi a na jiném ji nezáleží. Kvetou tam slzičky Panny Marie. Září rosou, sluncem, které proniká jejich lístky a o nic se nestarají. Když dokvetou, uschnou. Je tam skřivánek. Pěkně si vyletuje, kdy chce, zpívá si, jak chce, nikdo mu nesype, ani neplatí, on však zpívá.
My jsme se touhle ukázkou dostali do roku 1940. Co dělal Durych za války?
Jeho publicistika postupně ze stránek protektorátního tisku mizí, byť několik textů ještě na začátku publikoval. On se účastnil cesty do Německa, propagandistické, tehdy bylo velmi obtížné něco takového odmítnout. Setkal se spolu s těmi ostatními účastníky i s propagandistickým ministrem Goebbelsem. Je to, pokud víme, jediná taková cesta, které se Durych za protektorátu zúčastnil. Přesto mu byly po válce tyto věci zazlívány, dokonce se dochovalo udání na něj a věci tohoto typu. Je velice pozoruhodné, že vlastně ty výtky, které vůči němu směřovaly, vlastně směřovaly hlavně v určité druhorepublikové publicistice, což není pouze případ Jaroslava Durycha, ale u něj je to obzvlášť významné, protože i co se týče beletrie, tak on za druhé světové války publikoval pouze několik knih a zdaleka ne nějaké výrazné množství. Po válce měl velký problém, protože stál dokonce před trestní komisí Ústředního národního výboru hlavního města Prahy. Syndikát spisovatelů posuzoval jeho činnost, byl odsouzen, řekněme, k veřejnému pokárání, což samo o sobě je docela pozoruhodný termín, ale přesto i za třetí republiky publikoval byť nějaké velice meditativní úvahy, několik se jich dostalo i do těch rédic polistopadových, a vlastně jeho dílo se pro veřejnost na dlouhou dobu uzavírá opravdu až tím únorem 48, kdy nesmí publikovat a jeho knihy jsou vyřazeny z knihoven, samozřejmě vyřazeny i z prodejen, nesmí se prodávat ani v antikvariátech a je to prostě persona non grata.
V takovém velmi krátkém a mírném oteplení v deníku Lidová demokracie v letech 56 a 57 vycházela na pokračování část Durychova románu Duše a hvězda, tehdy ale pod titulem Bětuška. A poslední ukázka, kterou ty si vybral, tak ta nás nasměruje do června roku 1955. Durych píše žádost Literárnímu fondu Svazu československých spisovatelů, dodejme, jehož není členem, a žádá o podporu.
Prosím o poskytnutí podpory na další literární práci z následujících důvodů. Od roku 1916, kdy vyšla má první kniha, ustavičně jsem se zabýval literární prací vedle své lékařské služby. Nyní je mi 69 let a v poslední době jsem značně sešel jednak svou vlastní nemocí, jednak starostmi o rodinu, které vyvrcholily úmrtím mé ženy, která po 18letém utrpení zemřela na rakovinu. Jako vojenský lékař jsem byl roku 1939 dán do výslužby. Starobní výslužné na vydržování rodiny o 4 dětech zdaleka nestačilo. Byl jsem odkázán na příjem z literárních prací. Poněvadž se mé práce v posledních letech nevydávaly, nastoupil jsem lékařskou službu na zdravotním středisku ve Vršovicích a konal ji svědomitě až do dne, kdy mi následkem úmrtí ženy úplně ochably síly. Nyní už takovou práci, do které jsem musel vkládat všechny síly, vykonávat nemohu a při postupujícím stařeckém slábnutí zraku není naděje, že bych se k ní mohl ještě vrátit. Rád bych, než umřu, dokončil a pečlivě opravil své nehotové literární práce, což je jediná věc, kterou bych ještě mohl udělat, měl-li bych klid a dostalo-li by se mi hmotné podpory.
Pavle, my už jsme naznačovali, že Durychovi toho tedy po únoru 48 opravdu mnoho nevyšlo. Napadá mě ale, že nakonec jako jeden z nemnoha katolických literátů z toho vyšel dobře, protože nebyl ve vězení.
To je samozřejmě velice zajímavá otázka. Dodejme, že z těch hlavních je to vlastně pouze on a Jakub Deml a řekněme tedy ještě Bohuslav Rejnek. Nikdo z nich tedy neměl na růžích ustláno, jak jsme teď slyšeli právě o Jaroslavu Durychovi a víme-li o těch dalších dvou. Možná se také projevilo to, že Durych se vlastně za třetí republiky už opravdu vůbec neangažoval a byl naprosto v ústraní a poznamenal ho výrazně i dlouhodobá nemoc jeho manželky.
Nezbývá než dodat, že Jaroslav Durych umírá 7. dubna 1962 ve věku 75 let. Dnes má v Praze dokonce svoji ulici Durychovu v Praze Kamíku. Pavle, děkuji, že jsi dnes přišel do portrétu. Naslyšenou.
Naslyšenou.
Ukázky přečetl David Schneider, technicky spolupracovala Jitka Procházková a loučí se i David Hertl. Hezký den.